Parolas la ondo de Esperanto el Kaliningrado. Saluton! Antaŭ la mikrofono estas Aleksandr Korzenkov.
Kaj Halina Gorecka.
Hodiaŭ la 7 de marto ni komencas la trian podcaston de la ondo. Ni planis registri ĝin dum la unua printempa semajnfino, sed homo ludas violonon kaj la sorto ludas homon. Malsaneto ŝtupis mian nazon kaj nur hodiaŭ mi rekapablas paroli, kvankam ne tute perfekte. Bonvolu pardoni mian prononcon. Jes, la printempo komenciĝis kaj nun en Ruslando ĉiuj, kredantoj kaj nekredantoj, ĝuas la karnavalan semajnon, kiun oni nomas ankaŭ fromaĝa aŭ butera semajno. Ĉiuj faras kaj manĝas krespojn en kvanto kiu frenezigus alilandan dietiston, vizitas geamikojn kaj parencojn, kie krespoj ĉefrolas sur la tablo, multe promenas kaj dum promena haltas ĉe stratkrespejoj. Nia familio ne estas escepta, sed post la festo venas fasto, la granda fasto, karesmo. Anku via redaktoro dum sep semajnoj evitados viandaĵojn, laktaĵojn, fiŝaĵojn, ovojn, ne partoprenos amuzajn eventojn kaj pli da tempo dediĉos al spirita prepariĝado al la Pasko, kiu okazos la lastan aprilan dimanĉon. Sed la sano kaj la menuo de la redaktoro apenaŭ interesas la aŭskultantojn. Kaj mi revenu al nia plano. Hodiaŭ samkiel en la unua podcasto, vi konatiĝos kun la freŝe eldonita kajero de la ondo de Esperanto, sed unue bonvolu aŭskulti Esperanto-novaĵojn.
Esperanto-novaĵoj. La 4 de marto sur la unua paĝo de la ĉefa Kaliningrada tagĵurnalo Kaliningradskaja Pravda aperis foto "Danco de Ardeoj" de Shoko Sakaeda. En akompana artikoleto "Ardeoj alflugis el Japanio", Kaliningrada ĵurnalistino Irina Klimovič klarigas, ke ĉi tiu foto ricevis la specialan premion en la kategorio festo de la deka internacia fotokonkurso de la Ondo de Esperanto. Kaj koncize prezentas nian magazinon. Kaliningradskaja Pravda ĉiujare prezentas nian internacian fotokonkurson. En la nuna Ruslando, Kaliningradskaja Pravda estas la regiona tagĵurnalo plej regule kaj objektive informanta pri Esperanto, danke al Irina Klimovič, kiu ricevis pasintjare honordiplomon de la Kaliningrada regiona unuiĝo esperantista. Leĝpropono pri Esperanto estis submetita en la kantono Neŭŝatelo, Svislando, kun subskribo de 27 parlamentanoj el diversaj partioj. La leĝpropono listigas interalie tiujn punktojn: ŝtatnivele informadi pri Esperanto, utiligi ĝin en oficialaj dokumentoj, tradukoj, en turismo loka, prospektoj, ebligi kaj subteni la instruadon de la lingvo laŭ nedeviga formo. La 26 de februaro, ĉefministro de Litovio, Gediminas Kirkilas, akceptis prezidanton de Litovia Ĵurnalista Asocio Dainius Radzevičius kaj prezidanton de Litova Esperanto-Asocio Povilas Jegorovas. Dum la interparolo temis pri tutmonda kongreso de ĵurnalistoj-esperantistoj okazonta fine de majo en Vilno. La ĉefministro konsentis esti alta protektanto de la kongreso kaj promesis veni al la inaŭguro de la kongreso, se lia okupiteco tiutempe permesos. Li promesis subvencii la kongreson el la registara rezerva fondaĵo. La libroservo de Universala Esperanto-Asocio publikigis furorliston de siaj vendoj dum la jaro 2007. Laŭ ĝi, la propraj eldonaĵoj de UEA denove estas plej bone venditaj. En la totala listo, kiu enhavas ĉefe vendojn al aliaj libroservoj, plej supre estas perfektiga kurso "Vojaĝo en Esperanto-lando" de Kolker, 295 ekzempleroj, la adresaro de Pasporta Servo, 276, kaj la reeldono de "Vivo de Zamenhof" de Edmond Privat, 245. En la listo de unu ekzempleraj vendoj plej altas "Lingvo kaj popolo" de Tonkin, kvardekvar ekzempleroj, pasporta servo, kvardektri, kaj plena manlibro de Esperanta gramatiko de Venergren, kvardek. Estas atentinde, ke inter la kvardek libroj, po dudek en ĉiu listo, estas nur unu beletraĵo, la unua kajero de la beletra almanako, kiu enhavas ne nur beletron. Estis starigita Islama Esperanto Asocio por interkultura dialogo, kies celo estas grupigi islamajn esperantistojn, kiuj kredas je la neceso dialogi kun homoj el aliaj kulturoj kaj aliaj religioj, volas disvastigi Esperanton kiel rimedon por ĉi tiu dialogo kaj volas konigi al la parolantoj de Esperanto la islaman kulturon. La 26 de marto, la presidento de Monda Esperanta Ligo por Sporto, MELS, Clarita Velikova, vojaĝis al Burundio por ekinstrui la korean tradician lukto-arton tekjonon al la nova sporta filio de MELS tie. Tuj post Esperanta Lingva Seminario, organizita de UEA, okazos intensa ĉiutaga trejnado de junaj sportemaj esperantistoj. Tekjono estas la sola lukto-arto rekonita kiel grava nemateria kultura heredaĵo de Koreio. Ĝi ankoraŭ neniam estis demonstrita en Afriko. Mi komencas per novaĵo el Kaliningrado, de kie atingas vin niaj voĉoj, kaj mi finas per novaĵo el ĉi tiu urbo. Aperis la marta kajero de la Ondo de Esperanto, kiun prezentos tiu, kiu redaktas ĝin.
En la ĉefpaĝa teksto de Marta Ondo, Jean-Marie Cash rakontas pri Przemyslaw Wierzbowski el Bialystoko, kiu nun laboras kiel Eŭropa volontulo en la Tuluza Esperanto-Centro kadre de la Eŭropa Junulara Programo. Legu kaj lernu, kiel oni procedu por ke la Eŭropa Unio subvenciu esperantistan agadon. Kaj la esperantista agado estas tre vasta. Oni vidas tiun leganta la primovadan rubrikon kun raporto el Belgio, Germanio, Italio, Kroatio, Litovio, Pollando, Brazilo, Ĉinio, Kubo, Novzelando kaj multe aliaj landoj. Krom raportoj sekaj enestas ankaŭ unu lirika raporto pri la jarŝanĝa ISO en Bavario, kiun verkis Aneta Bentkovska. En la tribuno Jukka Pietilainen rakontas, kion opinias la legantoj de la Ondo pri ĉi tiu internacia magazino. David Ab-Iago prezentas komentarion pri la sinteno de Eŭropa Komisionano Orban pri Esperanto. Ĉi tiun komentarion vi aŭdos post kelkaj minutoj. Kompreneble, en la tribuno estas aliaj komentoj kaj polemikaĵoj. La landnoma temo estas unu el la plej diskutata en Esperantujo. Ĉifoje en la Ondo legu la eseon de akademiano Mark Bavan, la landnomoj en Esperanto kaj la diskuto ĉirkaŭ la naturo de la sufikso -i. La lingvo rubriko enhavas ankaŭ la sesan parton de la naŭa oficiala aldono al la Universala Vortaro, kiun ni publikigas kun la permeso de la Akademio de Esperanto. En la kultura rubriko ses paĝojn okupas recenzoj. Tamen poezia amantoj restas kontentaj, ĉar ili povos legi originalajn poemojn de kvin aŭtoroj, premiitaj aŭ laŭde menciitaj en nia literatura konkurso Liro. En la nova kleriga rubriko Nia trezoro, Halina Gorecka prezentas la fundamentan krestomation, kaj ŝi faros tion voĉe en nia hodiaŭa programo. En la Marta Ondo vi konatiĝos ankaŭ kun la bibliografia rubriko, kun la pasintjara abonstatistiko de la Ondo de Esperanto kaj kun la listo de la donacintoj. La du lastajn paĝojn okupas amuza konkursa mozaiko, Esperanto-kalendaro kaj fotoraportoj. Kaj nun bonvolu aŭskulti kelkajn revuerojn.
La Ondo de Esperanto en la jaro 2007. Nia antaŭvidis, ke pro la altiĝo de la baza tarifo kaj ĉefe pro neeblo okazigi informkampanjon por la abonjaro 2007, la abonantaro de la Ondo neeviteble reduktiĝos post ok jaroj de la konstanta kreskado. Ĉi tio okazis, sed feliĉe malpli draste ol ni timis, ĉar la malkreskon preskaŭ kompensis nove enkondukitaj ret-abonoj en tute dudeko. Rezulte en 2007 la Ondo de Esperanto ricevis 539 abonkotizojn, nur je 6 abonoj malpli ol en 2006, kiam nian revuon abonis rekorde multaj 542 personoj. Ni taksas ĉi tion kontentiga rezulto. En plej multaj landoj la abonstatistiko apenaŭ ŝanĝiĝis. La plej granda malkresko estis en Pollando, -7 abonantoj, kie ni perdis kelkajn abonantojn pro la komentario de komitatano Zo pri la fermo de la kurtondaj programoj de la Pola Radio. En Danlando, Germanio, Usono estis je 4 abonoj malpli ol en 2006. La plej granda kresko +6 abonoj estis en 3 landoj: Finnlando, Francio kaj Serbio. En Serbio estis neniu abono en 2006 kaj 6 abonoj en 2007. Jen la listo de la landoj kun pli ol 10 abonantoj: Ruslando 91, Pollando 59, Germanio 39, Francio 30, Finnlando 20, Britio 23, Usono 23, Italio 22, Svedio 21, Brazilio 20, Belgio 19, Hispanio 19, Japanio 13. Kvankam ankaŭ ĉi-jare ni preskaŭ ne partoprenos esperantistajn renkontiĝojn, ni kredas, ke la Ondo denove havos pli ol 500 abonantojn. Komence de marto la abonstato estis simila al tiu de kelkaj antaŭaj jaroj, kaj en Ruslando eĉ iom pli bona. Kreskis la nombro de ret-abonantoj, kiuj ricevas nian magazinon en la formato PODOFO.
Vida el Bruselo. Post la intervjuo en la januara Ondo, Leonard Orban respondeculo pri multlingvista Menhof. En februara letero al retforumo de la Europa Komisiono pri multlingvezzo, Orban clarigis kial Esperanto neniam povas farigi oficinita en deklaraj limoj per komunuma leĝo, clarigis Orban en la retforumo. De membro ŝtato menciita en ties konstitucio. Due, la koncerna membro ŝtato devas peti ĝian agnoskon kiel oficialan lingvon je EU nivelo. Trie, la aliaj membro ŝtatoj devas unuvoĉe akcepti la novan oficialan lingvon. Tio estas unu el la kialoj pro kiu Esperanto ne povos fariĝi la komuna lingvo de la Eŭropa Unio, skribis Orban. La dua kialo rilatas al la karaktero de Esperanto. Lingvo kiel Esperanto havas malmulte da socia kaj kultura praktiko lige al ĝia vorttrezoro laŭ Orban. La praktikaj kaj financaj konsekvencoj estas grandegaj por krei el nenio kompletajn uzokampojn en artefarita lingvo. Pensu nur pri doganaj kodoj aŭ pri bankrilataj leĝotekstoj aŭ pri teknikaj postuloj por prem-imunaj ujoj kun simple geometria formo, konataj ankaŭ kiel bremscilindroj. Daŭrigis la eŭropa respondeculo. Orban havas ankaŭ trian, pli personan kialon. Mi ne kredas je pontlingvoj, ĉu Esperanto, ĉu la latina, ĉu la angla, konstatas Orban. La ekesto de pontlingvoj estas historia spontana fenomeno socilingvistika, ne rezulto de decidoj leĝofaraj aŭ politikaj. Li diris akceptante, ke esperantistoj ne konsentos kun lia starpunkto. Kia blindeco, kiam Orban finfine mencias ion tute validan, esperantistoj reagas quasi estus evidentajo ke tie problemoj en Esperanto ne ekzistas. Male, estas evidentajo ke ili ja ekzistegas, diris esperantisto laboranta en Eŭropa instanco kiel tradukisto. Malgraŭ la vaneco, la esperantisto instigas klerulojn tamen fojfoje provi eduki la verdajn zelotojn. alia conata esperantisto, interpretisto ce Europa instanzui, havas nec tempon, nec emon por ci afero. Respondanta in januaro alla ondo, Orban iam negativa relatis alla lingua de Zamenhof. Li respondis, Ancora u foia, mi estas contra u comuna lingvo. Ni havas tre ricen lingvoin, cae ni devas esti fierai pri nie lingvoi. Ni devas lerni lingvoin. Mi ne pensas ca ni bezonas neutralan lingvon por pli bone comuniki. Ni nun havas euron, ununuran monon, sed le intenso de EU tute ne estas e havi ununuran lingvon au culturon. Remus, verda membro de la Red Forumo, en kiu Orban el pasis contra Esperanto, rimarkis ke Esperanto ja estas tre fleksebla lingvo, en kiu estus tre facile krei novajn vortojn. Remus ankaŭ notas, ke la Esperanta bildvortaro enhavas informojn pri bremso-cilindroj kaj aliaj teknikaj vortoj. Alia esperantisto atentigis pri la ŝparo, kiun Esperanto obligus al la Eŭropa Unio, se ĝi estus enkondukita. La discuto dauris en movada red gazeto Libera Folio, kiu petis komenton al Istvan Ertl, tradukisto ĉe la Eŭropa Revizora Kortumo. Laŭ Ertl, Orban ne tute malpravas pri la mankanta vorttrezoro de Esperanto. Estas vero, ke neniu el ni, eĉ ne la plej bonaj konantoj de la lingvo, vivas konstante ĉirkaŭate de Esperanto. Komentis Ertl, laŭ kiu abundas la kuntekstoj, kie ni ne bezonas uzi, kaj sekve ne tute glate uzas Esperanton. Evidente, eblas priparoli en Esperanto paneon de auto, staton de banko konto, organojn de cetacoj, freŝan skandalon de filmstelulo, ĉion ajn, sed principe tio eblas ankaŭ en ĉiuj aliaj lingvoj de la mondo, klarigis Ertl al la retgazeto. La diferenco kuŝas en tio, ĉu oni efektive faras tion, diferencas la efektiva larĝeco de la uzokampoj. Laŭ Ertl, la oficialaj lingvoj en EU estas apogitaj de enorma terminologia laboro kaj plurdekjara tradicio de EU kunteksta translingvigado. Kompare al tio, ĉe enkonduko de Esperanto, efektive necesus, ĝuste kiel Orban diras, enormaj fortostreĉoj, praktikaj kaj financaj. David Ab Iago el Bruselo. En la nova rubrico Nia Trezoro ni prezentas dek librojn, kiuj grave influis la evoluon de Esperanto lingve, socie kaj kulture. Ĉi tiu rubriko estas kleriga. Ĝi celas tiujn, kiuj jam senprobleme legas en Esperanto, sed ankoraŭ ne bone konas ties historian kaj kulturan fonon. Ni komencis la rubrikon kompreneble per la unua libro de Dr. Zamenhof, kaj hodiaŭ Halina Gorecka daŭrigas la temon per prezento de alia libro ligita kun la unua esperantisto.
Fundamenta krestomatio. Post jaroj de stagnado, Comence de la dudeca iarcento, Esperanto comences disvastigi en Europo. Estis eldonitei lernolibroi cae vortarui en plurai lingvoi. Ili montris la reguluin de la lingvo cae la plei necesain vortoin, sed ancora mancis libro, kiu povus servi, lau concepto de Zamenhof, kiel modelo de Esperanta stilo cae gardi la lingvon de pereiga disfalio je diversai dialectoi. Tiun brečun plenigis fundamenta krestomatio de la lingvo Esperanto, kompilita de Zamenhof kaj eldonita de la fama Pariza eldonejo Hachette fine de novembro 1903. Zamenhof rekomendis atentan tralegon de fundamenta krestomatio al ĉiu lingvo uzantoj kaj precipe al eldonistoj. Ĉar tiu, kiu eldonas verkon en Esperanto, ne koniĝinte antaŭe fundamente kun la spirito kaj la modela stilo de tiu ĉi lingvo, alportas al nia afero ne utilon, sed rektan malutilon. Por doni utilan lernaĵon en la formo de krestomatio, Zamenhof prenis tekstojn el tri fontoj: Ekzercaro el la jaro 1894, gazeto La Esperantisto, periodo 1899, 1894, nenio el la jaro 1895. Poemaro La Liro de la Esperantistoj, eldonita de Antoni Grabowski en 1893. kaj aldonis pecojn el siaj propraj verkoj, originalaj aŭ tradukitaj. La ekzercaro restas interesa ankaŭ nun pro la frazmodeloj, kvankam kelkajn frazojn nuntempe oni eble ne taksus politike korektaj. Ekzemple: Aleksandro ne volas lerni, kaj tial mi batas Aleksandron, kaj se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne punos. Aliaj memorigas la foran epokon. Ni havas diversajn servantojn: kuiriston, ĉambristinon, infanistinon kaj veturigiston. Tekstojn el la esperantisto Zamenhof reviziis. Li ŝanĝis sisteme du siajn antaŭajn lingvokutimojn. En fundamenta krestomatio li minusklegis la singularan vi kaj uzis la apostrofan artikolon nur en poezio, ne plu en prozo. Kelkloke li forĵetis la artikolon. Prozaj tekstoj estas dividitaj je kelkaj ĉapitroj: fabeloj kaj legendoj, anekdotoj, rakontoj el la vivo kaj sciencoj. Ili prezentas bonan legaĵon, sed la enhavo eksmodiĝis. Preskaŭ ĉiuj prozaj tekstoj estas verkitaj aŭ tradukitaj de Zamenhof. Kvar kontribuoj aperas en la sekcio Artikoloj pri Esperanto. Du el ili estas prenitaj el la unua libro, Fragmento el la antaŭparolo kaj la dekses regula plena gramatiko. Du aliaj tekstoj estas Al la historio de la provoj de lingvoj tutmondoj de Leibniz ĝis la nuna tempo de Leopold Einstein, resume tradukita de Zamenhof, kaj Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia, verkita de Zamenhof mem sub la pseŭdonimo Unuel. La poezia parto postulis pli da laboro, ĉar en la liro Grabowski estis malpli redaktema ol Zamenhof en la Esperantisto, kaj multaj poemoj enhavas formojn, kiuj jam en 1903 ŝajnis mortnaskitaj. Zamenhof klopodis anstataŭigi ilin per siajn verkojn, originalajn kaj tradukitajn, inkluzive de la unua akto de Hamleto el la jaro 1894. Entute 70 poemoj de 29 aŭtoroj okupas trionon de la libro. Ekde la dua eldono fine de la libro aperis la Zamenhofa preĝo sub la verda standardo, verkita okaze de la unua universala kongreso en Bolonjo ĉe Maro. Fine de la antaŭparolo Zamenhof klarigis: ĉiuj artikoloj en la fundamenta krestomatio estas aŭ skribitaj de mi mem, aŭ se ili estas skribitaj de aliaj personoj, ili estas korektitaj de mi en tia grado, ke la stilo en ili ne deflankiĝu de la stilo, kiun mi mem uzas. Sed ĝuste la stilo ne plaĉis al la dua patro de Esperanto, Louis de Beaufort, kiu tuj post la apero amare skribis al Carlo Burle: ĉe pli ol duono la fundamenta krestomatio prezentas al ni ne la stilon de la doktoro, sed la stilon apenaŭ reviziitan de personoj, kiuj plejparte sciis nur iomete Esperanton kaj ne estis kapablaj elekti bonajn tekstojn, ĉar ili estis nekapablaj ilin traduki kaj iafoje ilin bone kompreni. Eble ĉi tiu kritiko ne estis tute malprava, sed la popularecon de la libro oni kutime juĝas laŭ reeldonoj. Fundamenta krestomatio povas fieri, ja oni devas taksi sukceso la fakton, ke aperis entute 10 eldonoj. Sed se ni rigardas pli atente, ni vidas, ke dum la periodo 1903-1902, ene de malpli ol 10 jaroj, aperis jam 7 eldonoj, averaĝe unu eldono dum 10 monatoj. Inter la du mondmilitoj aperis pliaj 9 eldonoj, kun pli malofta ritmo, unu libro dum 3 jaroj. Esperanto Publishing Company en 1946 eklaboris pri reviziita eldono, ĉar la stilo de doktoro Zamenhof multe pli maturiĝis ĝis tia grado, ke en 1907, kiam la majstro mortis, fundamenta krestomatio jam ĉesis prezenti tute imitindan modelon de la Zamenhofa Esperanto. Tamen la originan ideon revizii la krestomation oni poste forĵetis, kaj lasis la tekston sen ŝanĝa, kaj nur piednotis la ŝanĝojn, kiun Zamenhof estus plej probable aprobinta. La deksepa eldono aperis en 1954, duon jarcenton post la unua eldono kaj dekkvin jarojn post la deksesa eldono. Nova eldono, la dekoka, prinotita de Gaston Varinien, venis nur en 1992, preskaŭ kvardek jarojn post la deksepa. La piednotoj de Varinien ne estas multaj. Ili signas la evoluon de la lingvo ekde la Zamenhofa tempo kaj indikas ne erarajn, sed ne plu uzatajn formojn. La deknaŭa eldono ne baldaŭ aperos. Ja Esperanto riĉiĝis kaj evoluis, kaj en la nuna epoko fundamenta krestomatio ne plu estas lernolibro, stil-instrua libro, ekzercejo por estontaj verkistoj. Oni ne plu bezonas ĝin por gardi la lingvon de pereiga disdialektiĝo. Ĝi estas nia klasikaĵo, el kiu oni ĉerpas klarajn ekzercojn por novaj lernolibroj kaj gramatikoj. Ĝi ankaŭ estas historie valorega kolekto, kaj legante ĝin, oni povas miri kun William Old pri tio, ke malpli ol 16 jarojn post apero de la unua libro eblis aperigi jam tiel ampleksan, varian kaj diversaŭtoran antologion en Esperanto.
Nia trezoro ne estas la sola rubriko, kiu debutis en ĉi tiu jaro. La alia nova rubriko estas nombroj sen komentoj, kies martan eldonon prezentas al ni nia plej juna kunlaboranto Aleksej.
Nombroj sen komentoj. Amikoj kaj malamikoj de Ruslando. Laŭ opinisondo de Ruslanda Centro pri esplorado de socia opinio VCOM, 21% de ruslandanoj kredas, ke la plej amika lando por Ruslando estas Ĉinio. Sekvas kun proksimume sama nombro da voĉoj po ĉirkaŭ 12% Germanio kaj Bielorusio. La malamikaj landoj estas Usono 26%, Kartvelio 19%, la landoj de Baltio, Britio, Ukrainio po ĉirkaŭ 7%. 49% da respondintoj ne povis nomi amikojn. 51 ne povis nomi malamikojn. Respondis 1600 personoj en 46 regionoj de Ruslando. Simila opinisondo en Usono donis jenajn rezultojn. Amikoj, Britio 60%, Kanado 57%, Aŭstralio 54%, Israelo 42%, malamikoj, Pakistano 69%, Ĉinio 63%, Kolombio 56%, Ruslando 54%. Novaj ruslandanoj 370,000. Vic-direktoro de la Ruslanda Federacia Migroservo Vladimir Kalanda informis, ke en 2007 la ruslandan civitanecon ricevis 370,000 eksterlandanoj. Ukrainio kaj NATO. De la 25 de januaro ĝis la 2 de februaro 2008, Ukrainia opinisonda fondaĵo esploris la sintenon de ukrainianoj al membriĝo de Ukrainio en NATO. Laŭ la respondoj de 2000 personoj en 160 loĝlokoj, preskaŭ 60% da ukrainianoj malaprobas la membriĝon de Ukrainio en NATO. 16,9% subtenas membriĝon, 15% ne havas respondon, kaj 8,4% ne partoprenos eventualan tiu teman plebisciton.
En la hodiaŭa literatura paĝo, nia moskva kunlaboranto Andrej Pečonkin prezentas kelkajn poemojn, kiuj estis premiitaj aŭ laŭde menciitaj en nia literatura konkurso Liro.
Hasano Ntahon Sigae, Burundio. La homo, kiu vin similas. Mi frapis je via pordo, mi frapis je via koro. Por havi bonan liton, por havi bonan fairon. Kial repuŝe min? Malfermo al mi, mia frato. Kial demandi min, se mi estas el Afriko, se mi estas el Ameriko, se mi estas el Azio, se mi estas el Europo? Malfermo al mi, mia frato. Kial demandi min pri longezzo de mia naso, pri dikezzo de mia buŝo, pri coloro de mia haŭto, kaj pri la nomo de miaj dioj? Malfermo al mi, mia frato. Mi ne estas nigrulo, mi ne estas ruĝulo, mi ne estas flavulo, mi ne estas blankulo, sed mi nur estas homo. Malfermo al mi, mia frato. Malfermo al mi vian pordon, malfermo al mi vian koron, ĉar mi estas homo, la homo de ĉiuj tempoj, la homo de ĉiuj ĉieloj, la homo kiu vin similas. Ludmila Orajevskaja, Ukrainio. Sur arbo jam tremas la lasta folii, simile al nota di aua del suno, accorde la lum estingata de nuno, cae acras la pura aero magi, penetras cun gi en animon angor, cae tremas la cor cae folio autuna, la temp forgesita in storma fortuno, del tago al tag proximigas la for. Paolo Mojaev, Ukrainio. Simpla rimajo. En mia menso, la sama penso, pri via belo, pri via helo, pri via charmo, pri via varmo, pri nia sido, pri via rido. En mia menso, la sama penso, pri mia miso, pri nia diso. Dimitri Janicic, Serbio. Ripetita renkontiĝo. La jaroj pasis, iam ni estis daŭre kune. Argento de tempo nebulingis bluajn noktojn de nia juneco. Rosa burĝone de lipoj ŝiaj, pli konata ol mia propra korpo, dronis en herbon de forgeso. Mi iam vivis en lando de flama poezio, ŝia amo fajris en miaj venoj. Nin vekis canto de birdoj, kiuj kantis nian sopiregon. La jaroj pasis, ni denove renkontiĝis. Kiam vitraj makzeloj de pordo ĵetis ŝin antaŭ min, laca de fremdaj sopiroj kaj de propra daŭro, ĉio mallaŭtiĝis. Niei oculoi ne povis credi, che vin bero farigis vino, sed niei oculoi ciui ne maliunigis, hardigis ciel gruso. La aero subite farigis dura de surpriso, minutoi ciel glutoi plumbai fluis inter niei fingroi, quasau argenta aquo. Maliunezzo frosta ciel stomaco de serpento ectimingis iamon sopiregon, rompante snuregon de amo ciu sufocas nien coroin. La tago estis frida ciel mocrido, mi malamus sin, se mi ne tiom amis iam sin. Blasio Vaha, Hungario. Estas superflue. Kial verki ion belan? Nur la ritmo estu giusta. Se pril rim mi ne eraros, jam la laudo estos justa. Kial diri ion veran? Nur la rimo estu bona. Se du rimoi kun sonoros shainus jam la strof impona. Kial verki poemetoin? Tio ja ne havas senson. Eblas ancau prose diri, se vi volas, la essenzon. Kial verki esperante, sen esperi ec eldonon? Uso l'anglan au l'hispanan, gainos eble vi eĉ monon. Kial oni eĉ parolu? Oni povas simple bati. Se el batat rapid mortos, ne necesos eĉ kompati.
Proximita por quelcae pliei iaroi. Hodio estas la 7 de marto. Tiuin, kiui morgu festos la virin feston, la 8 de marto, ni core gratulas. Sekva foie, post du semainoi, vi audus literaturan programon. Sed eble interesas vin aliei temui. Pri kiu ni parolo? Exemple, ci vi volas cii pli multe pri nie urbo Kaliningrado, kies situo kai situaciu estas vere unikai? Scribu al ni rete. sezonoi@kanet.ru au sendu son commentarion. Gis reaudo pos du semainoi.